Der er ambassadors, skulle jeg sige fra Birgitte. Så I må træde fra. Ja. Helligånden er her. Og så alt andet lige meget. Så vær åben for, hvad Gud han lægger på dit hjerte. Ja, godt så. Jeg havde jo faktisk også forberedt en tale, og den har jeg jo også med og klar, og den, den var lige lidt svær faktisk. Ikke fordi det er et kontroversielt emne eller noget som helst, men jeg var i mange forskellige retninger, men så endte det med en fortælling fra det gamle testamente, som vi skal se på. Ja, lad os bare tage fat på den. Det er fra 2. Kongebog. Det handler om en person, som hedder Naaman. De er som er gamle i troen. I kender Naaman, er jeg sikker på. Men jeg tænker også, at den fortælling har noget til os i dag. Så det skal vi prøve at læse fra 2. Kongebog, kapitel 5. Og jeg kommer til at læse lige en lang smøre her, men I må prøve at hænge på så godt I kan. Altså 2. Kongebog, kapitel 5, fra vers 1 af. Og vi læser simpelthen hele fortællingen omkring Naaman og hans helbredelse. Altså 2. Kongebog, kapitel 5, fra vers 1. Og det bliver til at være 27. Den aramæiske konges herrefører hed Naaman. Han var højt agtet og havde stor indflydelse, fordi herren havde givet ham en lang række militære sejre. Men han led af en uhelbredelig hudsygdom. Nu var det sådan, at Naamans kone havde en tjenestepige, der som lille var blevet bortført af nogle aramæiske soldater under et plyndringstogt i Israel. En dag sagde den unge pige til sin frue: "Jeg vil ønske, at min herre kunne besøge profeten i Samaria. Jeg er sikker på, at han kan helbrede ham." Naaman gik derefter hen til kongen og fortalte ham, hvad pigen havde sagt. "Tag endelig afsted," udbrød kongen. "Jeg skriver straks en anbefaling, som du kan aflevere til Israels konge." Så tog Naaman afsted, og han havde rigeligt med gaver med sig. 10 sække med sølv, 2 sække med guld og 10 sæt smukke festklær. Han ankom til Israels konge og rakte ham brevet, hvor der stod: "Jeg sender hermed min embedsmand Naaman til dig, for at du kan helbrede ham for hans sygdom." "Hvad skulle jeg kunne helbrede nogen?" jamrede kongen. "Er jeg måske Gud? Er jeg herre over livet og død? Hvad er han ude på? Er det her et påskud til at angribe os igen?" Og i ren og skær fortvivlelse rev han sit tøj i stykker. Da profeten Elisa hørte om kongens desperate reaktion, sendte han bud til ham: "Hvorfor er du så fortvivlet? Send bare Naaman til mig, så skal han få at se, at der stadig findes en Guds profet i Israel." Naaman kom så kørende til Elisas hus med sine heste og vogne. Da han gjorde holdt foran døren, sendte Elisa en tjener ud til ham med følgende besked: "Tag ned i Jordanfloden og bad dig 7 gange i den, så bliver du helbredt for din hudsygdom." Naaman blev dybt fornærmet over en så ugæstfri behandling og kørte sin vej. "Den gang kom ud for at hilse på mig," mumlede han vredt. Jeg havde forestillet mig, at han ville svinge sin hånd over det syge sted og påkalde sin Gud og på den måde helbrede mig. Er vores egne floder af Abana og Pafos måske ikke bedre end samtlige floder i Israel? Hvis jeg bare skulle bade mig i en flod, kunne jeg lige så godt være blevet hjemme. Naaman kørte altså derfra i vrede. Men hans tjenere forsøgte at tale ham til fornuft. "Hvad nu hvis profeten havde befalet dig at gøre et eller andet vanskeligt?" spurgte de. "Vil du så ikke have gjort det? Hvorfor så ikke bare gøre, som han siger, bade dig i floden og blive helbredt?" Naaman kørte så ned til Jordanfloden og dukkede sig ned under vandet 7 gange. Sådan som profeten havde sagt, og hans hud blev som nyfødt. Han var helbredt. Så skyndte han sig med hele sit følge tilbage til profetens hus. Naaman trådte frem for Elisa og sagde: "Nu ved jeg, at der ikke findes nogen Gud i hele verden som Israels Gud. Tillad mig dig at give dig en gave, som en ringetakt. Men Elisa svarede, så sandt Herren lever, den Gud, som jeg tjener, jeg vil ikke tage imod noget fra dig. Skønt Naaman forsøgte at overtale ham, holdt han fast ved sit afslag. Som du vil, sagde Naaman, men tillad mig at læsse lidt jord på et par muldyr og tage det med hjem. For nu af vil jeg nemlig aldrig ofre til nogen anden Gud end Herren. Og jeg håber, Herren vil tilgive mig, når jeg følger min herre kongen ind i Rimmons tempel derhjemme, og knæler for guden, for kongen støtter sig altid til mig, når han knæler ned. Du kan tage afsted med fred i sindet, sagde Elisa, og så tog Naaman afsted. Vi læser lige den næste sektion med os her. Men Gehazi, Elisas tjener, tænkte, hvorfor i alverden lå min herre denne armé at rejse, uden at tage imod nogle af de gaver, han havde medbragt. Så sandt herren lever, jeg vil løbe efter ham, for jeg vil gerne have noget. Inden længe indhentede Gehazi ham, og da Naaman fik øje på ham bagude, sprang han ned fra sin vogn og løb ham i møde. Er alt vel, spurgte han. Jo tak, svarede Gehazi, men min herre sendte mig afsted til dig for at sige, at der netop er ankommet 2 profetelever fra Efraims bjergland, og han har ikke noget imod at tage en sæk sølv og 2 sæt tøj, som han kan give dem. Det manglede bare, udbrød Naaman. Men lad mig give dig dobbelt så meget sølv. Så gav han Gehazi 2 sæt tøj og 2 sæk med sølv, som han befalede 2 af sine tjenere at bære for ham. Men da de kom til bjerget, hvor Elisa og Gehazi boede, overtog Gehazi sækkene og sendte tjenerne tilbage. Så gemte han tingene i sit eget hus. Da han kom tilbage til sin herre, spurgte Elisa, hvor har du været, Gehazi? Ingen steder, herre, svarede han. Tror du ikke, jeg ved, hvad der foregik, spurgte Elisa. Jeg så dig for mit indre øje, da en mand sprang ned fra sin vogn for at gå dig i møde. Nu har du fået penge og kan købe dig fornemt tøj, olivenlunde, vingårde, småkvæg, hornkvæg og slaver. Men Naamans sygdom vil for altid hænge ved dig og dine efterkommere. Da Gehazi gik, var hans hud hvid som sne af udslæt. Ja. Det var sådan set en meget spændende fortælling. Vi møder en række personer i den her fortælling. Nogle har en stor rolle, og nogle har en lidt mindre rolle. Vi skal prøve at se på dem. Og den første, vi møder, det er Naaman. En aramæisk herfører, står der. Og i nutids sprog, så er det en syrisk general. Altså en militærleder med mange mennesker under kommando. Han var højt agtet, står der, og havde stor indflydelse på grund af de her mange militære sejre. Han var altså en betydningsfuld mand, men vi oplever ham også som en stolt mand, som var vant til, at det var ham, der bestemte. Han var vant til, at folk fødede ham. Han havde sin idé om, hvordan tingene de skulle gøres. Han havde sin idé omkring sin egen helbredelse, hvordan det skulle ske. Alligevel, på trods af alle de her, den ydre storhed, på trods af den her rigdom, som han helt tydeligt havde, så havde han også den her hudsygdom. I den gamle oversættelse, der står der, han var spedalsk. Så det er altså det, som vi ser mange steder også igennem Bibelen. Han havde spedalskhed. Og det var altså en sygdom, som hans rigdom ikke kunne gøre noget ved. Jeg skal lige stoppe op her. Spedalskhed, det kender vi ikke rigtig mere. Det er vel stort set udfryddet, men det var et stort problem dengang, fordi der ikke var nogen kur. Man fik store sår. Man lugtede. Man blev i høj grad ekskluderet fra samfundet. Man var uren. Man må ikke røre andre på grund af smittefaren. Inkubationstiden, altså tiden fra, at du egentlig bliver smittet og til det kommer i udbrud, den kunne være fra måneder op til 30 år. Man havde altså sygdommen i sig i lang tid, før man så de første ydre tegn. Og de første ydre tegn, det var, at man begyndte at få først en hvid plet, så flere pletter og til sidst fik man store sår, og mange blev helt påvirket i deres bevægelsesapparat at på grund af de her, på grund af den her sygdom. Spedalskheden er nævnt rigtig mange gange i Bibelen, og den er et symbol på synd. Det kan være i kroppen i kortere eller længere tid, før det kan ses, men det vil kunne ses. Vi bliver uren for Gud, og der skabes en lille smule afstand også til ham. Ligesom de spedalske oplevede, at der skulle holdes afstand. Det betød noget for Naaman. Selvfølgelig gjorde det det. Det ser vi tydeligt. Det betød så meget, at han ønsker at tage til et fremmed land, opsøge en for ham ukendt profet, udelukkende på opfordring af en tjenestepige. Det betød noget for ham. Han blev aldrig rørt af andre mennesker. Det ville betyde noget for os alle, hvis vi var i den situation. Naamans kone, hun havde nemlig en tjenestepige. Ja, faktisk så var hun jo en slavepige, for der står, at hun var blevet bortført som lille, taget til et fremmed land fra Israel. Hun var blevet taget væk fra sin familie under et plyndringstogt i Israel. Hun var altså mod sin vilje tjenestepige i en fremmed mands hus. I vers 3 står der, en dag sagde den unge pige til sin frue, jeg vil ønske, min herre kunne besøge profeten i Samaria. Jeg er sikker på, at han kan helbrede ham. Mange kender ham, den berømte engelske baptistprædikant, kan jeg jo godt sige, som gammel baptist, Charles Spurgeon. Han var i 1800-tallet en meget berømt prædikant. Man mener, han på den tid talte for over 10 millioner mennesker igennem hans tjeneste. Han skrev, han er måske den mest udgivet forfatter overhovedet, var altså en af datidens helt store evangeliske kristne, men få kender Mary Cook, kvinden, som ledte ham til Kristus. Men vi møder altså her en tjenestepige, som egentlig jo bare kunne være ligeglad med ham, som havde taget hende som slave. Hun havde helt sikkert sine problemer at slås med i et fremmed land, væk fra sin familie. Men på en eller anden måde, så ser vi, at hun ser ud over det, og følger den indskydelse, som Gud han lægger ned i hendes hjerte, om at der fandtes en, som kunne helbrede hendes arbejdsgiver, kan vi sige. Og så åbnede hun sin mund og fortalte om det. Det kunne godt være forbundet med risiko, det ved vi faktisk ikke. Som tjenestepige, som slavepige hos en syrisk general. Vi ved heller ikke, om Naaman siden han belønnede hende. Det står der ikke noget om, men vi ved, at Gud han så det. At Gud han satte pris på det så meget, at hun faktisk er med i fortællingen her. Hun fik sin plads i anden kongebog, den her tjenestepige, som åbnede munden. Og hvorfor lyttede Naaman overhovedet til pigen? Ja, han var selvfølgelig måske nok desperat. Måske også fordi hun var troværdig. Måske levede hun på trods af hendes ufrivillige position som slave et troværdigt liv, der gjorde, at en betydningsfuld mand som Naaman han lyttede, da hun sagde noget. Det er en mulighed. Vi kan i hvert fald konstatere, at han rejser på foranledning af, at en ubetydelig kvinde åbnede sin mund. Naaman møder op hos Israels kong Joram. Som den mægtige mand han er, så mener han jo, at han skal finde sin løsning hos en anden mægtig mand. Nemlig kongen af Israel. Selvom han egentlig havde fået besked på at opsøge profeten Elisa, skal jeg sige det rigtigt. Men kong Joram, han er ikke manden med løsningen, ser vi. Der står tidligere i anden kongebog om Joram. Joram gjorde, hvad der var ondt i herrens øjne. Selvom han havde noget bedre end sin far Ahab og sin mor Jezabel, Han nedrev den stenstøtte, som hans far i sin tid havde lavet bygge for Baal, men ellers fortsatte han i samme spor som Jeroboam, der havde lokket Israels folk til synd ved at indføre afgudsdyrkelse. Kongen aner ikke, hvad han skal gøre i den her situation. Hvem er jeg? Jeg er måske Gud. Jeg kan ikke helbrede nogen, siger han der i vers 7. Han er fortvivlet og rykker sit tøj i stykker. Han panikker og tror det værste. Er det her en eller anden form for manøvre, fordi I vil angribe os igen? Der er ikke nogen indre fred. Der er ingen tillid til Gud. Der er menneskefrygt. Der er ingen tillid til, at hvis bare han stoler på Gud, så skal Gud nok være med Israel og ham som konge. Selvom det er de løfter, han har fået. Elisa hører om kongens panik. Og siger, send ham bare over til mig. Elisa har helt styr på sin identitet i Gud. Han signalerer tillid, og han signalerer også en genkendelse af Guds værk. Han genkender det her. Gud har sandsynligvis allerede talt til ham om, at det her det sker, og når det sker, så skal du bare få tage imod ham, og han skal blive helbredt. Jeg fornemmer en ro og en fuld tillid til Gud. Naaman, han tager hen til Elisa, og Elisa kommer slet ikke ud og møder ham. Han sætter derimod sin tjener ud med instruktioner. Man kan godt tolke det som om, at Elisa, han måske er han lidt uhøflig. Eller måske værre endnu, eller sådan. Er det sådan lige over stregen, og ikke at gå ud og møde den her, som jo helt tydeligt er blevet sendt til ham? Men jeg tror ikke, vi skal lægge noget som helst uhøfligt i det. Jeg tror mere, det er en understregning fra Elisa om, at jeg er ikke den vigtige i den her sammenhæng. Det er ikke vigtigt, at jeg møder op. Det, der er vigtigt, det er, at Gud han møder op. Det er Gud, der er den vigtigste. Han er vigtigere end både mig og Naaman, den betydningsfulde militærleder. Det handler måske om, for Elisa også signalerer, det er ikke mig, der helbreder. Jeg er ikke hovedpersonen i den her forvandling af dit liv. Og derfor så behøver jeg ikke at være til stede. Det her, det handler ikke om, at to mægtige mænd mødes, for at noget mægtigt skal ske. Nej, Elisa ønsker at nedtone sin egen rolle i den her. Hun ønsker at være en birolle. Han ved, at det er Gud, der skal have hovedrollen. Ja, som den stolte mand han er, så bliver Naaman fornærmet og ligefrem vred, står der. Og først og fremmest, fordi han bliver mødt af en tjener, og dernæst, så synes han også, instruktionen, som skal gøre ham rask, den er simpelthen for simpel. Og han er parat til at gå væk fra sin egen helbredelse i vrede. Han ser simpelthen ikke Guds plan, fordi han har sin egen plan ind i hovedet. Han har sin egen plan, og det er den, han ønsker at følge. Men Guds plan er anderledes. Måske er man i virkeligheden ikke er så forskellig fra alle mulige andre mennesker. Vi kan måske også have en tendens til, at vi har vores plan ind i hovedet, og det er den, vi ønsker at følge. Men Guds plan er bare anderledes. Bill Johnson nævner ofte i sin prædikner. Gud han tænker bare så meget anderledes end mig. Hans planer er anderledes end mig. Og der er jo på en eller anden måde, kan man godt sige, ja, vi er skabt i Guds billede, men det er alligevel Gud. Ikke? Og, altså, så på en eller anden måde er der ikke noget unaturligt, at han har en anden plan, end den, som vi i vores klogskab har kunne drømme frem i hovedet. Ja. Så kommer de næste personer ind i fortællingen, Naamans tjener. Igen ser vi de i verdens øjne meget ubetydelige personer. De er ikke engang nævnt ved navn. De får en rolle i, igen i verdens øjne, betydelige og vigtige personers liv. Prøv det nu bare, siger de her tjenere til Naaman. Hvis nu har sagt, du skal gøre et eller andet besværligt, vil du så ikke have gjort det? Hvad kan det skade? Og prøv at gøre, som profeten han siger, opmuntrer de Naaman. Vi ved, hvad der sker. Naaman beslutter på opfordring af sine tjenere at gøre, som han er blevet instrueret i. Han tager ned og bader sig 7 gange i Jordanfloden og oplever total helbredelse. Hans reaktion viser også, at han godt er klar over, at det ikke kun er hans hud, der er blevet helbredt. Vi oplever faktisk også, at han er blevet mødt i sit hjerte. Han oplever, at alt tvivl i hans hjerte, det forsvinder. Og der står jo faktisk, at han overgiver resten af sit liv til Gud. Han vil aldrig mere ofre til andre end Herren, står der. Vi kan se, at han har stadigvæk noget af sit gamle kultur. Han vil gerne prøve at betale sig fra det. Det er ikke noget mærkeligt. Han er fuldstændig lige blevet mødt af Gud. Jamen, så er der stadigvæk ligesom noget kultur, han efterhånden skal have aflagt. Men han står stadigvæk med sin kultur og ønsker at betale for det, fordi det er der, hvor han kommer fra, da han vant til, at guderne kræver betaling i en eller anden form. Nu siger jeg guderne, altså afguderne, altså det, de tomme figurer og hvad de ellers tilbyder, at der skal der betales. Men Elisa insisterer, man kan ikke betale sig til frelse, man kan ikke betale sig til helbredelse. Man kan ikke betale sig til at få Guds fred ind i hjertet. Vi skal lige igennem den sidste mand, vi møder, det er jo nemlig ham Gehazi. Og egentlig var jeg lidt i tvivl om, at jeg skulle læse det her sidste lange stykke med om Gehazi. Nu kom det altså med. For fordi på en eller anden måde, så er det jo en afslutning på fortællingen, selvom det er en trist afslutning på fortællingen. Gehazi var en betroet mand. Vi snakker jo virkelig om den person, som måske var allertættest på Elisa af alle andre mennesker. Han var med ham altid. De spiste sammen. De sov måske, sandsynligvis jo måske i samme rum, eller i hvert fald i samme hus. De havde en hverdag sammen. Gehazi, han har oplevet, hvordan Gud igennem Elisa har opvagt den her Inges søn, som dør. Det har vi set. Han har været med til, hvordan flere hundrede profetelever bliver mættet med ganske lidt mad. Han har været der. Han har gået sammen med Elisa. Og alligevel så ser vi her, at der er et eller andet, der går galt. Og det er svært at gennemskue, hvad der sker inde i Gehazis hoved. Det er svært at ligesom at sige, hvorfor han gjorde, som han gjorde. Måske var det jalousi. Vi ved det ikke. Måske var han jaloux på Elisas gaver og kaldelse. Vi ved det ikke. Men vi kan se, at det, at han mister fokus på, hvad der er det rigtige at gøre, bare lige et kort øjeblik, det får ret alvorlige konsekvenser for ham. Det er ligesom, at han lige mister fokus på en eller anden måde med, hvad er det, hvem er jeg, og hvad er min identitet i Gud? Hvad ønsker Gud, jeg skal gøre her? Hvorfor han placerer mig her sammen med Elisa? Det er ligesom om, det lige forsvinder et kort øjeblik. Han bliver simpelthen forblændet af den her rigdom, og så går han efter det. Med ret alvorlige konsekvenser til følge, kan vi se. Ham og alle hans efterkommere, står der, er nu spedalske. Inden han ligesom løb efter Naaman, så skulle han nok lige have stoppet op. Den her tanke, hvor kommer den fra? Lad mig lige vente med Gud. Måske ligefrem vente med Elisa. gjorde han ikke. Han løb, man kan sige, i egenrådighed efter sin egen rigdom. Vi møder Gehazi en gang mere i det gamle testamente. Det er i kapitel 8, hvor han fortæller om dengang Elisa vækkede enkens dreng til live igen, efter han var død. Ellers så hører vi ikke mere om ham. Det var altså Elisas højre hånd. Elisas betroede hjælper, assistent. Ja. Fortællingen slutter altså på en trist måde, og man kan sige, at de mange personer, som vi støder på her, så gør mødet med Gehazi også triste. En ting er, at Israels konge, kong Joram der, som egentlig er søn af troldkvinden Jezabel, han gør noget dumt. Det er forudsigeligt. Men at en mand, som har vandret med Elisa, gør det, det er trist. Jeg prøver lige at fremtrække tre pointer, som vi lige skal gå igennem, inden vi slutter. Første pointe, jeg tænker, det er menneskers stolthed og hovmod over egne bedrifter, de imponerer ikke Gud. Naaman, han er en stolt mand, og han er ikke i første omgang tilfreds med, hvordan Gud han lægger planen for hans helbredelse frem. Han har sine egne idéer, og han bliver fornærmet og vred i to omgange. Naaman er i egne øjne så vigtig en person. Han mener ikke bare, at profeten kan sende sin hjælper ud. Han er i egne øjne så vigtig en person. Han mener ikke bare, at det at døbe sig i Jordanfloden 7 gange, det er simpelthen for simpelt. Det er et kæmpe problem, han står med. Det må vi kunne forstå. Det kan man ikke bare lige løse ved at døbe sig i Jordanfloden 7 gange. Så i egne øjne, så er han en vigtig person med et meget alvorligt problem. Men det imponerer ikke Gud, at vi kommer med hovmod og stolthed over egne bedrifter. Der er ikke nogen tvivl om, at Naaman ikke var blevet rask, hvis ikke han har gjort præcis, som Elisa sagde. Altså badet sig i Jordanfloden 7 gange. Gud, han er ikke den, der fraviger sin plan. Bare fordi vi mennesker i stolthed og hovmod ikke ønsker at følge den. Husk på, at det var hovmod faktisk, der gjorde, at Satan blev smidt ud af himlen. Måske er det også bare en simpel besked til os om, at Gud han tænker på en anden måde, end vi gør. Og Gud kan indimellem løse svære opgaver på en nem måde. Anden pointe. Gud er hovedpersonen i enhver helbredelse, enhver frelse og enhver fjernelse af synd. Elisa han viser tydeligt, at han behøver ikke at være til stede for at Naaman han skal blive helbredt. Han viser tydeligt, at det handler ikke om ham. Han viser tydeligt, at han er ikke nøglen til Naamans helbredelse. Det er Gud alene, der er det. Og vi ser også, at Naaman faktisk forstår det og erkender det i sit hjerte. Han oplever, at det faktisk er det, at det er sandt. Selvom han ønsker at takke Elisa, så ved han godt, at det er Gud, der har helbredt ham. Og at det er Gud, han skal tilbede. Ikke Elisa. Hvis vi nu ser på, at spedalskheden i virkeligheden er et symbol på synd, så er det endnu mere tydeligt. Og så kommer Naaman lige pludselig endnu tættere på os alle sammen. Først Johannes 1:8. Hvis vi siger, at vi aldrig forsynder os, bedrager vi os selv og nægter at se sandheden i øjnene. Men hvis vi bekender vores synder, kan vi være sikre på, at han, som er trofast og uden synd, vil tilgive os og fjerne vores skyld. Der er altså Naaman i os alle, og kuren til helbredelse er den samme. Vi må komme til Jesus og bade. Vi må komme til ham og bekende vores synder, som der står. Og så vil han gøre os ren. Uden betingelser, kan man sige. Han vasker det hele rent. Der er ingen anden kur. Og synden, den vil vokse og vise sit grimme ansigt, sit lugtende ansigt, hvis ikke vi får gjort op med det, og får bedt Jesus om tilgivelse. Vi så det også hos Gehazi. Pludselig brød spedalskæden ud i form af løgn, egenrådighed, grådighed. Og vi læser ikke om, at han efterfølgende får gjort op med det. For der står jo, som jeg lige læste fra 1. Johannes, hvis vi bekender vores synder, så kan vi være sikre på, at han, som er trofast og uden synd, vil tilgive os og fjerne vores skyld. Sidste pointe. At arbejde for Gud er holdarbejde. Vi kan se, hvordan Gud arbejder her i den her fortælling. Gud arbejder med mennesker som et hold. En i verdens øjne ubetydelig tjenestepige, slavepige, bliver den, der baner vejen for frelsen af en syrisk general. Elisa udfylder sin rolle. Han er i tæt kontakt med Gud og ved, hvad Guds plan er, da der opstår et problem hos kong Joram. Naamans tjenere spiller en rolle ved at overbevise Naaman om, at han skal gøre, som Elisa har sagt. Og resultatet er, at Naaman bliver omvendt. De helt centrale roller, ud over Elisas rolle, spilles af mennesker som dig og mig. Helt almindelige mennesker i helt almindelige positioner. De er hovedrolleindehaver i Guds plan. Uden dem, så er der ingen fortælling. Gud han bruger sådan nogen som dig og sådan nogen som mig til at få sine planer gennemført. Planer, hvor vi indgår i andre menneskers helbredelse og frelse. Og det er så vigtigt, at vi får udfyldt den plads. Vores job er jo egentlig bare at agere, gøre noget, når Gud minder os om det. Hvis nu slavepigen, hun har været stille, hvis hun har sagt noget, hvis hun har været, jeg ved jo egentlig godt, at Elisa, han er i mit hjemland. Jeg ved jo egentlig godt, at når han lægger hænder på syge, eller gør, så bliver folk raske. Det ved jeg jo egentlig godt, men det vedkommer jo ikke mig. Hvis ikke hun har åbnet munden, så var der ingen fortælling. Så den har ikke været i Bibelen. Så har historien om Naaman ikke været i Bibelen. Så simpelt er det. Hvis nu tjenestefolkene ikke havde opmuntret Naaman til at følge Guds plan. Igen ubetydelige folk, almindelige folk, kan vi også sige, i forhold til generaler og konger og profeter og så er det ubetydelige mennesker i verdens øjne. Men hvis ikke de havde åbnet deres mund og kommet med opmuntringen, så var der heller ikke nogen fortælling. Så var det måske en fortælling om, at han var taget hjem i vrede, og så var det det. Guds planer for andres helbredelse og frelse inkluderer almindelige mennesker som dig og mig. Det er det, vi ser her i fortællingen. Små og i verdens øjne ubetydelige personer er hovedrolleindehavere i generalers frelse. Vi skal bare huske at gøre som tjenestepigen og tjenere åben munden, når Gud han beder os om det. Amen.